Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Ny episode av podcasten Fab ute nå.
Vi er en memory stick, du er en floppy.
Min russebuss var en memory stick.
Nei! Det er sånn som å møte noen voksne og sier som, hva var tema på deres buss?
Vi var en veltepetter.
Hør Fab med Jenny Skavlan, Ingrid Bergtun, Mari Nordén og Ingrid Vik Lysne. Gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere er Niklas Bårli og Christer Røseth. God dag.
Hei hei.
Vanligvis så rører jeg litt grøten og sånn rundt grøten og i grøten og i det hele tatt. Men i dag skal jeg gå rett på og spørre hva slags folk dere vanligvis blir forelsket i.
Oi, søte små gutter.
Søte små gutter?
Ja.
Ja, hva legger du i søt?
Ja, har du sett typen min?
Ja.
Glatt.
Ja.
Ja. Pene, bildepene, billedskjønne.
Billedskjønne. Hva legger du i små?
Ja, de må være lavere enn meg.
De må være lavere enn deg, ok. Ja.
Ja. Så jeg, altså jeg har, det er jeg helt nasig på. Jeg tror ikke jeg kunne hatt seksuelt samkvem med noen som er høyere med.
Ja, det er det for å føle dominans, eller?
Ja, ja, det tror jeg. Ja, kanskje, kanskje inni meg bor en usikker liten gutt.
Jeg skulle til å foreslå noen mindreverdighetskomplekser. Ja.
Jeg tror ikke jeg har det. Jeg er i hvert fall ikke bevisst på det.
Nei. Men nå snakker du utelukkende om utseende. Christer, har du, vil du fylle på med noe som handler om andre?
Jeg er ikke nærheten så overfladisk som Niklas Bårli. Så jeg har en tendens til at jeg skal falle for høye gutter da.
Ja.
X-min var jo 1,96, så jeg så vel alene en meter.
Ja.
Det er helt abnormalt.
Hvilken ja, meter det. Valgte du? Lå du i topp eller bånd?
Jeg så på magen hans.
Ja.
Nei, da, jeg synes det er viktig med at det må være litt sånn connection og gjerne litt sånn karriere og sånt. Da. Jeg er opptatt av det.
Penger?
Ja. Ikke det, penger, men ambisjoner.
Karriere er et annet ord for penger, det må være enig.
Ambisjoner, Niklas.
Ja, ok.
Jeg har ikke noe hørt om de før.
Ja, men da liker du det hos menn som kvinner ofte faller for hos menn, da, at de har en eller annen maktposisjon.
Nei, nå vrir du. Å, ja. Det er ikke maktposisjoner på hjemme. Om du har lyst til å være kunstner, hva det med å ha ambisjoner, ha noe å drive med,
ja,
som du brenner for, liksom. Det er det viktigste.
Det
så må du være søt da, og grei og pen og hyggelig og alt det greiene her i tillegg.
Ja.
Så han har bare flere krav enn meg, egentlig.
For du, så lenge de er søte og lavere enn deg, så er det...
Så lenge vi kan le sammen,
ja,
tror jeg.
Det henger på den.
På det sosiale. Jeg tror det sosiale... Jeg hadde gitt flatt faen i hva Benjamin egentlig jobber med.
Mm-hmm.
Så lenge han kommer hjem og vi har det gøy sammen.
Ja. Og da er det også ikke så viktig om det er han eller du som er morsom, så lenge dere har det gøy sammen, eller?
Ja, jeg liker jo best å være morsom jeg da i forholdet.
Ja, det synes jeg du er god på. Jeg var jo terapeut for dem i den podcasten deres, så jeg sleit med å holde meg seriøs.
Men,
ja. Det var så gøy.
Som jeg pleier å si til Benjamin, han har jo veldig lite humor, men ganske mye humør.
Ja.
Så det passer oss bra.
Ja.
Det kommer han veldig, veldig langt med. Ja. Dere, vi skal hjelpe en først ut her i dag som har blitt forelsket i en bestekompis. Da må jeg bare spørre om det. Har dere falt for en venn noen gang?
Ja.
Ja, nei, det har jeg ikke gjort.
Nei.
Jeg har, det tror jeg er fordi jeg har bare vokst opp med heterofile kompiser.
Ikke sant?
Hadde, ja, det var først nå i liksom veldig nyere tid at jeg fikk meg en homofil venn. Så det legger jeg automatisk lokk på det, akkurat det der å starte, for du må jo sette litt i gang de følelsene selv, mener jeg.
Ja. Men du da, Christer, du har blitt forelsket i en venn. Hva, ja, fikk det en lykkelig utgang? Eller?
Tidlig 20, nei, på ingen måte.
Nei.
I tidlig 20-årene så er det jo, jeg kom fra Aurskog, ikke sant? Flyttet til Oslo, det, er jo, det var jo som en buffet, ikke sant? Jeg var jo the only gay in the village, ikke sant? Og da fikk jeg en veldig god kompis som jeg fikk følelse for da. Det var jævlig kjipt.
Ja, fortalte du det noen gang?
Ja.
Ja.
Og var han heterofil?
Nei, gay.
Gøy, ja.
Ja, men det som er problemet, du får seg venner, ikke sant? Ja. Og så er det jo, er du ung, og så er det bare følelsen bare spruter over, ikke sant? Fordi du er glad for at du er homo, og du er glad for at det er andre homo i nærheten. Det er jo helt sånn, helt euforisk. Og så det var sikkert, jeg er glad det ikke ble noe av. Men ja. Der og da så var det selvfølgelig kjipt da.
Er dere fortsatt venner?
Ja.
Ja, det er bra.
Er det Victor Sotberg?
Nei.
Slutt med god kveld, Norge.
Det er bestevennen hans. Det er bestevennen hans.
Makan til å... Nei, ikke Victor.
Jeg begynte å jobbe i god kveld, Norge. Ok, jeg prøver å lete til en sak.
Jeg skjønner. Er det 71 grader nord, Victor?
Nei.
Nei, det det ikke.
Nei, han ikke en kjent person.
Nei, ikke sant?
Og hadde vært det, hadde jeg for faen ikke sagt det her.
Nå prøver jeg å hjelpe deg, Niklas. Jeg prøver å hjelpe deg. Dere, vi skal ta første problem som handler om nettopp dette med å bli forelsket I en venn. Her det en som skriver, hjelp! Jeg har I flere år vært forelsket I bestekompisen min, dere kan kalle han Ulrik. Vi studerer I ulike byer og begge ferdige med studier til sommeren. Vi I starten av 20-årene. For et års tid siden fortalte han på fylla at han var forelsket I meg og ville ta steget videre. Han var så full, og jeg valgte å avvise han der og da, fordi jeg trodde det bare var fylleprat. Da jeg nå, ganske beruset etter en tur på byen, tok motet til meg for å fortelle han hva jeg føler og har følt over flere år, bekreftet han at han har de samme følelsene for meg fortsatt. Problemet at han nylig har gått inn I et forhold. Og jeg har sagt at jeg glad på hans vegne, og det jeg også, men hjelp, jeg klarer ikke å tenke på noe annet nå som jeg vet at følelsene gjensidig. Og lurer på, skal jeg ta praten og finne ut hva han vil med oss? Kan jeg spørre om det meg han vil ha, eller må jeg la det ligge så lenge han I et forhold? Og hvordan kan jeg da eventuelt komme meg videre? Hjelp, jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre, kall meg Sunniva.
Åh,
ja.
For et rør!
Ja, men Myhl jo på plass her, de forelsket I hverandre, de venner, han ja. Bare ikke egentlig på markedet.
For søte.
Men de bor også I avstand, altså de bor jo I forskjellige byer.
Ja.
Så de
det jo største problemet.
Ja, det tror jeg så. Jeg tror de har egentlig et håpløst utgangspunkt her.
Ok.
Fordi jeg helt enig at de venner, de kjenner hverandre godt, de har allerede hatt praten, som jo kanskje den egentlig vanskeligste bøygen å komme over. Men så bor de I forskjellige byer. Hvordan I alle dager skal du klare å starte noe fra det utgangspunktet med bakteppet at Ulrik allerede har seg en kjei der han bor? Jeg tror, ja. Det veldig tungt. Selv om man jo har blitt enige om at Ulrik og jeg, vi har jo en greie her.
Ja.
Ja.
Men du generelt skeptisk til avstandsforhold, eller det at det starter som et avstandsforhold som gjør det vanskelig?
Ja, jeg bodde I 2 år I avstandsforhold. Ja. Det gikk kjempefint. Men det var fordi vi allerede hadde 3 år på baken.
Ja, disse jo gode venner I utgangspunktet.
Ja.
Ja, jeg synes det vanskelig. Det som Niklas sier, det et veldig vanskelig utgangspunkt. Når man bor I forskjellige byer, de begge studenter, ja. De starten av på en måte, voksenlivet sitt, og så skal de på en måte, I tillegg da, etablere et avstandsforhold. Det høres vanskelig ut. Altså.
Ja, for jeg tror at det studenter, og det betyr at de har en viss periode de må bo fra hverandre. Da kan man ikke bare liksom, pakke sekken og flytte, si sånn, fader, eller jeg satser på dette, og så bare hoppe til den byen Ulrik bor I. Nei. Fordi du har jo et eget studieløp du må fullføre som kommer til å holde deg I den byen du I.
Nå synes jeg dere veldig praktiske begge to, veldig lite på det følsomme. Altså nå det bare liksom logistikk og jobb og studier og byer.
Det
liksom.
Praktisk fyr.
Ingen har liksom opptatt at her det to mennesker som gode venner og de forelsket I hverandre.
Jo, men hvorfor har Ulrik gått til et annet forhold da?
Nei, det kan hende at det handler om nettopp det at hun tilgjengelig I den samme byen. At der kan hende at det logistikken som hjelper til, og ikke følelsene.
Seksuelt praktisk, liksom.
Ja.
Ja, ja altså, hvis jeg skal ta med den praktiske hatten og gå for liksom, følelsene her, så heier jeg jo alltid på kjærligheten. Hvis ja, du helt sikker på at Ulrik mannen I ditt liv, og det mener jeg at man føler når man treffer det mennesket, sånn at når du traff lukkføreren, Siri,
ja.
Så visste du at dette mennesket skal jeg gifte meg med en dag.
Mm.
Samme følte jeg når jeg traff Benjamin. Jeg vet at vi skal være sammen til vi blir gamle. Og hvis du føler det når du møter Ulrik, da mener jeg, da får du starte på et nytt studie I en ny by. Og så får du stikke til Ulrik, si hva du føler, kaste ut den dame han har der, på dynga liksom, og si, ut! Vet du hva jeg følte for Ulrik første gang jeg så han? Med blomster og kjøre full sånn Love Actually-pakke, stå ut på døra med musikk og sånn plakater og blomster og være helt rabiat.
Ja.
Og bare gå for kjærligheten.
Men la oss henge oss litt opp I det moralske her, for det virker det jo som om hun litt opptatt av Sunniva. Kan hun gå videre med det potensielle forholdet de kan komme til å få en dag når han opptatt, eller må hun la det ligge?
Nå legger vi alltid praktisk til siden, nå vi kun på kjærligheten. Jeg hadde kanskje ikke pakket baggen og sluttet på studiet, men jeg hadde tatt meg en tur da, til Ulrik,
ja.
Og snakket med han og bare satt meg ned med han face to face, liksom, og pratet med han. For at det åpenbart, hvis det her på en måte meant to be, så må vi finne ut av det. Og det høres ut som at begge to forelsket hverandre, og det her kan bli noe. Så jeg hadde vært til Sunniva, så hadde jeg pakket baggen, tatt en tur, ikke sluttet det, flyttet det her, men stikk møte han og kjenn også på hvordan man føler når man møtes igjen. Ja. Fordi de jo ikke vært sammen på en stund virker sånn, da, siden de I forskjellige byer.
Og de jo venner, så de har jo lov til å treffes.
Ja,
men det der blir guffent av Ulrik da.
Ja.
Hvis han tar det møtet, tar den helgen, sånn fuck weekend, bare for å se hvor han landet ligger liksom.
Ja. Du må ikke blande inn sex her nå, Niklas. Her snakker man om følelser.
Man pakker baggen, stikker litt for å se om man har funnet the love of their life. Og så skal du ikke dyppe tåa i vannet. Det har jeg ikke noe tro på.
Nei, jeg faktisk skal vi regne,
litt. Nå sitter jeg her og er veldig amore romantisk da, ja. Uten å tenke grist, sånn som Niklas er.
Jeg må bare si at jeg heller ikke så grisede som Niklas, men jeg skjønner litt hva du mener, fordi noen ganger kan man blande det der vennefølelsene med en forelskelse. Jeg har flere ganger i livet tenkt at jeg forelsket, og så kommer vi til det punktet hvor jeg tenker sånn, nå ligger det klining i lufta, og da tenker jeg sånn, å nei, det skal vi ikke gjøre, det blir bare ekkelt. Og så da skjønner jeg sånn, å ja, jeg liker deg bare som, jeg vil ha deg i livet mitt, for jeg så glad i deg som venn. Så jeg tenker at man nødt Hvis det blir ekkelt å dyppe tåa i vannet Som du nå kaller det
Var det vakkert sagt?
Jeg vet ikke om du gjør det vakkert eller ekkelt egentlig Jeg synes bare det en litt sånn god liten syretest hvis du har lyst til å kline med din beste venn Da mener jeg at veldig mye ligger til rette for at man kan bli kjærester
Ja, enig
Men da legger jeg bort alt det moralske ved at han har kjæreste og så videre
Ja, men det må man kaste på båten Fordi en vakker kjærlighetshistorie Det er alt lov, ikke sant? I krig og kjærlighet og sånn
ja, ja.
Så man må bare kaste moralen til side Hvis man tenker at her skal man gå for Ulrik Da mener jeg, da kan man ikke tenke på hun dama Da må Ulrik og innsender bare ta hoppet mm-hmm. Og så får de moralske konsekvensene bare komme
Ja,
ja det blir ikke pent uansett Nei. Det noen vil bli såret her På ja. En eller annen måte uansett Så det er uunngåelig
Ja
Dessverre.
Det er faktisk helt uunngåelig Men vi tror allikevel Sunniva Hvis vi legger alt det praktiske til side Avstandsforhold og forskjellige studieløp Og alle de tingene der Så synes vi det verdt å liksom eksperimentere litt Finne utforske. Ut av litt Utforske litt av hva som ligger her Blir du glad av å tenke på dyppe tærne i vannet Eller synes du det vil høres litt ekkelt ut Eller altså test de greiene der Ikke sette av en sånn oval fuck weekend I kalenderen Fordi det litt slemt mot kjæresten til Ulrik Men dere må jo holde dialogen oppe Rundt ja. Dette
Enig
ja. Vi skal over til noe som Altså av alle gode hjelpere der ute Så vet jeg ikke om jeg plukket de to aller beste fruktene fra treet nå Men Så dette en test
Selger oss godt inn ja.
Dette en test på om dere klarer å sette dere inn i noe dere ikke trenger egentlig å tenke på Kjære Siri og de gode hjelperne Jeg en kvinne på snart 30 Gift og har livet delvis på stell Du kan kalle meg Tilje Ja, som dere kanskje kan forstå ut fra første linje, har nå tida kommet for å prøve å få barn, men det jo lettere sagt enn gjort. Så her kom problemet. En stor del av meg synes at det det skummeleste jeg noen gang skal gjøre. Jeg skal liksom stå ansvarlig for å gro et lite menneske inni meg, og jeg føler at alt kan gå galt. Jeg prøver å lese på nett hva man burde gjøre, hva man burde styre unna, hva man burde spise og drikke, trening, alt. Jeg blir regelrett skremt av alt jeg leser, at man burde gå på diett I 6 måneder før man unnfanger barnet, at man skal drikke et stort glass grepfruktjuice siste dag av menstruasjon for å oppnå tykkere slim I livmoren, og gudene vet hva! Min største frykt at noe skal gå galt med barnet, og at det min feil. Men hva skal man gjøre da? Det umulig å følge alle råd man får kastet etter seg. Jeg ingen maratonløper. Jeg glad I mat og det gode liv. Men jeg har kuttet alkohol, Red Bull og snus Samt at jeg prøver å bli mer bevisst på hva og når jeg spiser Og jeg tar jod og B-vitaminer Samtidig jeg redd for at det ikke nok Finns det noen overkommelige tips der ute Eller bare noen trøstende ord til en som har et sterkt ønske om å bli mamma Men samtidig livredd for at noe skal skje med barna Om jeg ikke starter å løpe, spise kål og drikke vann Før, under og etter alle måltider og gudene vet hva annet Jeg har regelrett måtte logge meg nett I frykt for alt som forventes der ute Og jeg vet kvinner har født I alle verdens tider Uten både grønnkål og grepfruktjuice Men jeg klarer ikke å roe ned egga Bokstavlig talt på forhånd takk
Ja, jeg enig, det ikke alt det beste panelet
Nei
Jo, men dere kan vel Dere har vel en hysterisk venninne der ute som dere kan klare å roe ned på en eller annen måte
Jo, altså, jeg synes litt synd på en jente I dag Som vurderer å få seg barn For den der mamma-mafian, som man kaller det som de jo helt gærne, altså krakilske Og altså, det nærmeste man kommer IS I det vestlige verden Det folk som nettopp har blitt mødre Skal bli mødre, eller som vurderer å bli mødre Og som sammen finner hverandre på internett I et ekokammer og radikaliserer hverandre Og skulle tro at liksom baby world på Svinesund var deres rakka Det helt sinnssykt det de driver med
ja.
Så det du, kjære tidlig, skal tenke på Det at du en sterk, ung, selvstendig kvinne Og så må du ikke høre på Altså, tenk på dette Kari Akson har jo barn, har ikke det? Kari Akson I hvert fall en av de som skriker
høyest Jeg kommenterer ikke det, hvis det greit
Kari Akson en av de som skriker høyest her I verden Om sånne ting som dette her
ja.
Henriette Lien en av de som skriker høyest om dette her I verden
ja.
De gærne I huet De syke de De skulle vært lagt inn I De altså de fullstendig rabiate mennesker De redde for 5G, skjønner du De tror at Aleppo et feriested Det er ikke disse menneskene her du skal høre på når du kommer til barn. Ta og lugna ned deg. Ring mora di. Hun har garantert 3-4 råd som er helt passe. Passe råd, det er det du skal gå etter.
Og ikke les på internett.
Nei.
Nei.
Vet du, det er så sjukt, for jeg jobber jo i restaurant, og der får vi liksom, vi har jo masse forskjellige gjester, og da kommer det bong da inn til kjøkkenet, ny bong, en gravid. Ja, og så, jeg sier meg ikke en dritt. Jeg ble trua på livet av en dame som var 2 uker unna kalving, fordi jeg skulle steike kjøttet en godt stekt. Du steiker ikke det godt stekt, jeg dreper deg. Altså, det finnes så mange forskjellige meninger om hva du skal spise, ikke spise, drikke, ikke drikke, motion, alt mulig. Drit i alt som på nett, og snakk med venner du har som har født før.
Har du vurdert å starte en gravide-restaurant noen gang? Kun er mat som gravide kan og bør spise.
Nå gulper jeg i munnen, bare tanken på den restauranten.
Jeg sier som deg, Siri, jeg velger ikke svar på spørsmålet.
Jeg så at håper slukket i munnen dine, det er greit. Jeg ble nesten litt lei meg når jeg leste slutten på mailen, for helt i starten så hadde jeg bestemt meg for at det jeg skulle si var sånn, ja, men folk har jo født i alle tider, det er ikke noe stress med det greiene der, men det er en helt immun mot ja. Det der. Men jeg kan si en ting jeg har tenkt på da, og som jeg tenker på ikke bare i forhold til å få barn, lage barn, oppdra barn, men også gå til tannlege, fjellklatre, alle sånne ting som jeg synes virker litt sånn ikke for meg. Så går jeg på kjøpesenter, og så ser jeg på folk som gjør disse tingene. Og så tenker jeg, hvis du får til dette, så skal jeg få til dette.
Jeg anbefaler Indre Østfold for Arena. Der har du mye bra å se på.
Ja, men man må finne folk som man, og det mener ikke også, at man skal sette seg over. Man må finne folk som man tenker ikke får til absolutt alt her i verden. Og så må man se på de tingene de får til. Og så må man tenke sånn, ja, men da skal jeg også få det til.
Altså, det er jo folk som, altså, tenk på dette. Hvis det er så forferdelig som det du liksom har klart å vri hodet til nå, fordi det er det du har gjort, du har jo satt deg selv i en bane som bare blir verre og verre og verre. Altså, den karusellen går bare opp, 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 opp. Du sitter i tøndergålse på Tusenfryd, og det klikker. Du kommer aldri over stupet. Det du må gjøre er bare å sette den i revers. Du skal ikke opp den bakken her, du skal rett frem. Du skal ta tekoppene, du skal ikke opp i noen tøndekolster. Slapp av litt! Og så folk har jo født ett barn, de har født 2, de har født 3. Folk elsker det jo! Folk elsker å føde barn! Elsker det! Det er det beste de vet! Og snakka med noen som har fått barn, eller? Er det bløste som har skjedd meg i livet? Har ikke opplevd noe finere enn å føde barn? Folk elsker det!
Jeg tror ikke selve fødselen de...
Nei, men hør på måten Tilje skriver. Hun er full av kjærlighet.
Ja.
Hun har kjempelyst på å få barn. Du hører på en jente, det er verdens ah, ja. Supersøtt jente.
Ja.
Og veldig, veldig fin. Og det, jeg tenker at, vet du hva? For første som jeg sa, drit i nettet. Ikke les i bloggene, for det 100 meninger. Bruk referanse av livet som du stoler på, og bare vær deg selv, for at hun er 100% sikker på kommer til å bli verdens fineste mamma.
Hvis dette ikke går 100% veien, så er det ikke fordi Tilly ikke har gjort som hun skal.
Nei, det er aldri din feil.
Det er aldri Tillys feil.
Nei. Det er ingenting som er din feil, Tilly. Det er fint at du er engasjert, det er fint at du tenker på det, men du er faktisk nødt til å sette mindsetet ditt litt i revers. Ut av tønnekosteren, over i tekoppene, roe deg litt ned, se på hva andre folk får til, og tenk at dette her også skal du naile. Nå skal vi til et kjempevanskelig valg, dere klare?
Oi.
Jeg litt hard med dere i dag.
Ja, ja, kom med det.
Dere hadde sikkert håpet at det bare skulle være sånn...
Er det selvmord i Schweiz på klinikk?
Nei,
nei,
det er det ikke.
Da går det bra.
Det tar jeg. Det det ja. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har et dilemma jeg håper dere kan komme med innspill til. Jeg er en jente i 20-årene som ser relativt frisk og normal ut. Dessverre stemmer ikke det helt, fordi jeg har en kronisk sykdom som gir meg blant annet kroniske leddsmerter og hypmobile ledd. Med litt planlegging lever jeg relativt normalt med dette, og på gode dager elsker jeg å være i aktivitet som alle andre. Problemet at på dårlige dager så sliter jeg blant annet med å gå, og blir ofte liggende i senga og klarer ikke å fungere normalt. I det siste har en litt skummel tanke streifet meg flere ganger, nemlig å ta mot til meg og søke om rullestol til avlastning. Dette er en uvant og skummel tanke, fordi jeg ser relativt frisk ut, og har mesteparten av tiden ikke bruk for den. Men de dagene hvor formen dårlig, hadde det jo hjulpet, slik at jeg kan delta på det jeg vil, som for eksempel skole eller andre aktiviteter med venner. Mitt problem med tanken på å sette meg i en rullestol hva folk rundt meg tenker. Jeg den typen person som ikke liker å vise svakhet, og skal helst klare alt selv. Jeg veldig engstelig for hva familie og venner skal tenke når de den ene dagen ser meg i en stol, mens den neste så går jeg fjelltur. Og for ikke å snakke om fremmede når de ser en person som reiser seg fra stolen. Vet jeg egentlig ikke burde legge så stor vekt på det, altså, men med tanke på at dette faktisk skjer, så gjør det meg veldig usikker. Det å ta innover meg at dette er et mulig alternativ er heller ikke så lett, og jeg vet ikke om jeg klar helt ennå. Hvordan hadde dere reagert om dere i fremtiden hadde sett meg reise meg fra en rullestol? Anna heter hun, eller vil kalles for Anna.
Ja, det var jo litt av et problem da, når jeg føler med deg. Jeg kan jo jeg kan suge erfaring fra eget bryst. Jeg vokste jo opp med en bror I rullestol,
ja.
som når han var 14 måtte ta valget om at nå går jeg såpass dårlig at jeg må sette meg I rullestolen.
Ja.
Og det var for han også ganske tungt og vanskelig, men I det valget var tatt så var livet hans ekstremt mye lettere. Fordi som deg så kunne han da spare opp krefter til å klare ting som han vanligvis måtte bare gitt opp tidligere.
Mm.
Så han fikk jo mye mer ut av hverdagen sin og mye mer ut av livet sitt et par år til da. Som gjør at livskvaliteten hans økte for eksempel. Det høres ut som du sliter litt med de dagene du må ligge hjemme I senga og se at livet passerer uten deg liksom. Det tror jeg en helt forferdelig følelse, mye verre enn den du eventuelt kommer til å oppleve når du sitter I den rullestolen og får de blikka. For det, altså, vi kan, det kommer du til å få. Folk ser på folk I rullestol, og folk snakker til folk I rullestol som om de barn, fordi folk åpenbart hjerneskadde.
Mm.
Så jeg tror det riktig å ha de bekymringene. Jeg tror det fint at du har det. Jeg tror det bra å forberede seg mentalt på at dette kommer til å skje den dagen du velger å ta rullestolen fram. Men jeg tror I det store og hele at livet ditt kommer til å være beriket da, av å kunne fylle opp batteriene og en dag velge å si sånn, vet du hva, I dag jeg så jævla sliten, jeg har så vondt I de beina, jeg setter meg den rullestolen og tar meg en dag I den, sånn at I morgen kan jeg heller være med folka mine og gå på mine egne bein og være opplagt.
Mm. Dette var jeg overhovedet ikke klar over, og det nesten litt slemt å spørre Christer nå, som da sitter ved siden av deg om å svare på dette nå, men helt ærlig, Christer, hvis du hadde sett en reise fra rullestolen og gå inn på Kiwi, kjøpe seg en iskaffe, gå ut igjen, sette seg I rullestolen og rulle tilbake, hva hadde du tenkt?
Med den historien her nå, I hjernebarket, ja. Tenker jeg, good for you.
Ja.
Så bra.
Men hvis du ikke hadde hørt historien til Niklas først, kan du skjønne bekymringen
til Anna? Jeg kjenner det kjempegodt, men det som Niklas sier også, hvis du på en måte velger å ta den stolen da, søk om stolen, så vil du de dagene du på en måte tidligere kanskje hadde vært I hjemmesenga, du ute med vennene dine.
Ja.
Du får et sosialt liv på en annen måte, for du kan være mye mer ute, du orker. Og som Niklas sier, du kan spare krefter, og du kan på en måte da, neste dag kan du faktisk gå til fjellturen, eller du kan gjøre hva du vil da.
Men synes du hun skylder noen, da stiller jeg veldig retoriske spørsmål, men skylder hun noen de gangene hun ser at hun får disse blikkene og forklare
Nei, hvorfor
det ikke en dritt.
Nei.
Altså, det folk rundt, det jo, de har ikke noe med hva du gjør.
Altså, hvis du har, jeg vet ikke hvor mye, var det Anna, husker du kalle henne?
Ja.
Anna, altså, jeg vet ikke hvor mye selvironi du har, men jeg hadde jo valgt å se på dette her som en gave. Altså, du kan jo være, du, Se for deg at du møter litt religiøse folk for eksempel på gata, de kan helbrede deg, du kan reise deg fra stolen for første gang. Se for deg alle disse, du må bare gjøre det til en lek da.
Ja.
Og på den måten kommer styrka ut av deg selv. For eksempel, hvis du skal inn på Kiwi og kjøpe deg en iskaffe da, så tar du hendene av fart, ikke sant, og reiser deg fra stolen og sier, Å herregud, et mirakel, jeg har ikke stått på 5 år! Se for deg den reaksjonen du kommer til å få. Du kommer til å være komisk geni for de rundt deg. Hvis du har så mye selvironi da.
Ja. Jeg vet ikke om hun har selvironi. Det jeg vet at hun en type person som ikke liker å vise svakheter. Men det å vise svakhet og sitte I rullestol? Jeg vil jo tro at det det som krever mest styrke fra Anna fram til nå I livet.
Helt klart.
Å tørre å gjøre dette her.
Absolutt.
Ja.
Se på Birgit Skarstein da. Det ingen som ser på Birgit Skarstein og tenker sånn, herregud for en svak menneske.
Nei.
Altså, hun vel det absolutt motsatte av et svagt menneske. Hun helt rå, liksom, I den rullestolen. Og har du sett Birgit Skarstein gå ned en trapp noen gang, så har du tenkt sånn, herregud, for en superhelt, liksom. Hun smeller stolen I revers, holdt jeg på å si, og kommer med ryggen først ned. Og så når hun kommer ned, så sier hun sånn, det var gøy, sier hun.
Ja, for det har jo noe med hvilket humør man tar med seg ned I stolen også. For det jo sånn, hvis du allerede nå tenker at du ikke klarer på en måte å holde det gode humøret oppe, at man I utgangspunkt litt sånn sint på folk som ser, og man irritert, ikke sant? Da kan det jo bli en litt tøff periode. Men hvis man klarer å skru på selvironien, klarer å bruke det til noe positivt, se på det som en styrke, så ser jeg ikke noe betenkeligheter med dette.
Men klarer du å kjenne på lykken du får av på en måte å kunne være ute blant denne hver eneste dag?
Ja.
Til tross for at du har vondt I beina.
Ja, kunne si sånn, jeg blir med uansett, ja.
Jeg blir med uansett. Ja. Det det som så fint med den her. Hvis hun tar seg imot og får tak I den stolen, som jeg synes hun skal gjøre, så tror jeg og håper at hun vil få et enda bedre liv. For hun vil ha mer tid ute og være mer sosial, og vil få en bedre livskvalitet.
Og det finnes noen fordeler her, som jeg ikke har nevnt. Du kommer først I køen på Tusenfryd. Du rulles helt fram til første vogn I Tendercoaster. Og du får alltid best plass på konsert Fordi du har ingen rampe Hvor du har lov til å ha med ledsager Det alltid ledebilletter nesten Jeg har aldri sett han handicap-rampe full
Er du sponset av Thunder Coaster? Eller
bare... Nei, jeg bare elsker Thunder Coaster. Ja, okay.
Det er ikke jeg. Jeg vil kvarne bare se logoene.
Jeg elsker Twiz og Tusen Frense.
Her
er det meg.
Jeg skjønner. Ja, her høres det ut, Anna, som det en meget god stemning for at dette valget må tas. Og vi tror ikke du kommer til å se deg tilbake og angre på det på noe som helst måte. Vi skal inn på en restaurant. Er du med, Christer?
Ja.
Ja. Her står det nemlig. Jeg har blitt sammen med en fantastisk kvinne. Vi trodde aldri vi skulle klare å velge hverandre, da vi svært ulike med tanke på religion, politisk ståsted, vi fra hver vår kant av landet og hvert vårt samfunnssikt. Ja, det meste ganske ulikt, men begge respekterer den andre og setter pris på å kunne snakke om ting, og så har vi heldigvis helt lik moral i bånd, og vi har de samme ønskene for fremtiden. Selv jeg lektor, mens hun utdannet kokk og driver en liten restaurant. Hun ekstremt dyktig i sitt fag og går 100% inn i jobben, selv om dette hverken noe veldig stort eller fancy sted. Etter sommeren så har hun satt opp ny meny, og vi var en gjeng som var der for å smake oss gjennom. Og det alltid en veldig hyggelig happening når dette skjer. Men denne gangen fikk jeg til min store overraskelse servert tunfisk. Det går ikke an. Det vel ikke lov. Det verste at hun påstår at hun så innmari miljøbevisst, så innmari opptatt av bærekraft og så videre, og hun har fjernet rødt kjøtt fra menyen, blæ, blæ, blæ. Men her synes jeg ikke hun ser hele bildet. Men det gjør kanskje ikke jeg heller. Jeg vil ikke ødelegge hennes store kveld, og misforstå meg ikke, altså, tunfisk veldig godt. Og jeg lurer nå på om jeg bare skal la dette passere, eller om jeg skal legge dette inn på lista over ting vi diskuterer allerede.
Blander du tunfisk og val?
Dere kan kalle meg Frank, for det har jeg alltid hatt lyst til å hete, skriver til slutt.
Jeg tror tunfisk, det ikke bra å spise tunfisk, Kristian?
Det noen fredede arter du ikke skal ta. Ja. Men så det en kvote på for eksempel den makrelstørje, for eksempel i Norge.
Ja.
Men det alltid motstander av det.
Ja. Ikke tunfisk på en eller annen list, på en rød liste eller noe?
Ja, det jo, du har jo bluefin og yellowfin. Jeg ikke helt jeg sikker på forskjellen på hvem av dem, for jeg bruker ikke tunfisk på jobb i hele tatt.
Nei.
Men hadde jeg fått tilbud om å kjøpe makrelstørje, så hadde jeg gjort det.
Ja.
Men da får du en kvote som lovlig gitt deg av staten, liksom. Jeg hadde ikke kjøpt 20 fiske.
Nei, for det jo folk som imot skampi også. Det bruker du sikkert på jobb.
Nei.
Du bruker ikke skampi.
Skampi, sump, reke.
Ja, det...
Nei, det finnes bare det er altså, men jeg jo ikke noe glad i det.
Dere som har stedt, jeg bøyer meg skampi så.
Ja, please, du.
Altså, skampi møkkamat og
ingen
tunfisk
mat
kattemat, eller?
Jeg velger å ikke spise. Jeg husker at jeg en bærekraftig type. Jeg ikke noe for at vi skal kaste noe som helst, men jeg ikke noe fan av skampi selv.
Nei. Og tunfisk?
Tunfisk,
glad,
jeg tunfisk. Ja. Absolutt. Men som sagt, det viktig at den for det den type som fredag, som ikke du skal ta.
Ja.
Det åpenbart, det tjuvfiske på det altså. Men hvis hun selger tunfisk i restauranten sin, så ja, klart, hvis hun veldig moralsk på det her med ikke rødt kjøtt og alt det, for det jo jeg så uenig i da. Rødt kjøtt skal vi spise. Men hun
det bra.
Ja.
Det bra, nå liker jeg det.
Ja, men det kjære venner, vi kan ta en lang praten der. Men hvis hun serverer tunfisk i restauranten sin i Norge, så den tunfisken lovlig.
Ja.
Og så det ikke noe da, grunn til å ikke spise den.
Så Frank kan roe seg helt ned på at den tunfisken ikke skal være der, at dette
han,
er ulovlig.
Han har lov til å mene at det ikke er moralsk spist tunfisk, for all del er hans mening.
Ja.
Men det vil ikke omsatt tunfisk i restaurantbransjen som ikke er lov til å seire.
Nei, det er det han spør. Er det lov? Spør han med opp til flere utropstegn her. Og det er det da, tydeligvis.
Ja, jeg vet ikke hvor hun har kjøpt den tunfisken, men det skal godt gjøres.
Ja, men han føler vel at hun dobbelt moralsk, at hun annonserer med to sider i menyen på en måte, for hun sier sånn, ikke rett kjøtt, som altså det jo da er du vegetarianer i restaurant, da. Det jo galskap, det hadde jo aldri gått inn med mine to føtter. Men så kom jeg inn på vegetarrestauranten, og så serveres det tunfisk, så hadde jeg blitt helt forstyrret, hva i alle dager er ikke dette?
Hvis du mener du har en pesketar
i restauranten. Da må noen må folk gi seg.
Ja.
Må du gi deg et spist dyr.
Det kan vi snakke lenge om, altså.
Det orker jeg ikke.
Jo, men hvem er det som er mest dobbelt moralsk her da? Er det hun som driver restauranten, eller er det faktisk Frank, som jo reagerer så hardt på det med tunfisk, men det med rødt kjøtt virker han ikke så veldig opptatt av?
Jeg tror at han har en mening om tunfisk, og at han har fått for seg, for jeg skjønner at han tenker det.
Ja.
Men etter hva jeg har forstått, så er det... Det ikke lov å se tunfisk, for å si sånn. Men det finnes typer du ikke får lov å høre.
Frank glemmer jo å skrive i denne mailen at han medlem og kanskje leder av Norsk Tunfisklaug, som prøver å ta vare på artsmangfoldet her i Norge da.
Ja, eller kanskje han egentlig en 13 år gammel jente som veldig glad i delfiner og har lest en sak en gang om det tunfiskene. Når det fiskes tunfisk, så havner det en og annen sånn delfin i det samme garnet.
Oh.
Men det er grisetouchy. Tunfisk kjempetouchy, akkurat som val.
Ja.
Og det er så godt da. Fy faen, val er godt da.
Ja, men det er så mange meninger om det, vet du. Det er det som er greia.
Ja.
Det er jo nettrollet, ikke sant? Det mener jo noe om alt. Hvis du leser kommentarfelt, som jeg svært sjelden gjør da, om for eksempel da, tunfisk eller val, så vil du se eksplosjon av mennesker som bare hater og hater. For det sånn vi mennesker her. Vi forbereder oss retten til ytringsfrihet og skriker løs i sosiale medier, for der vi trygge.
Men hvis Frank da av en eller annen grunn er opptatt av dette, om det fordi han glad i delfiner, eller med i norsk tunnfisklaug, eller hva det nå beror på dette her, eller om det en misforståelse fra Franks side, skal han gå inn i den diskussionen når de allerede har så mange diskussioner, eller skal han la den passere?
Han kan jo, hvis han på døde liv må ta det opp, snakke med kjæresten sin. Altså, ja. De virker som et veldig flott par, og de har det bra sammen, og da må man ikke snakke om alt. Og hvis han har en mening rundt det med tunnfisk, så må han ta opp det med henne, og så må han høre hva hun sier.
Jeg synes absolutt at han skal ta det opp, ja. Det ja. Ingenting som verre enn å gå ut og tenke sånn kjæresten tar feil. Ah,
hvis du skal bli skilt på av en tunfiskrett, det så kjipt.
Ja, det litt kjipt, ja. Men kanskje han skal gå inn i det med litt mer sånn nysgjerrighet. Ikke gå inn da med noen påstand om hva som rett og galt. Mm.
Ja, ja! Du skulle være så jævla flott på det! Hva det du har på munnen der, da? Hva det står på siden 3? Slå på siden 3, hva står der? Tunfisk, ja! De sjøke!
Side 3, er det, altså, er det sånn her restaurant med 150 retter? Ja, ja. Bestiller på nummer.
Retter med ris, retter med nudler og så er det borte og sånn. Ok Frank, da høres ut som dette noe du kan snakke med kjæresten din om. Det skal ikke bli nok en ting dere krangler om. Dette skal være noe du litt nysgjerrig på i kjærligheten din, muligheten til å fortelle deg nettopp som det antageligvis er. Dette tunfisk jeg kjøper helt lovlig. Her er det ikke noe som er galt.
Og vær forberedt på at du må svelge kamel.
Ja, du må antageligvis svelge, om ikke en tunfisk, så i hvert fall antageligvis en kamel. Mm.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei! Jeg gikk fra samboeren min for noen uker siden. Vi var sammen i 8 år og hadde det fint sammen frem til for et år siden. Vi har det siste året slitt mye, og jeg bestemte meg for å gå fra han. Det må sies at vi hadde store problemer som ikke kan fikses. Vi bor fortsatt sammen, men jeg sover mye borte. Her for en uke siden var jeg med en skikkelig god kompis som jeg har kjent i mange år. Vi tok noen øl sammen, og plutselig så klinna vi og endte opp i senga. Problemet at jeg ble sovende hos han hele uka. Han vil nå date og snakker om å bli sammen, men jeg kjenner litt på at jeg nysingel, og det har bare gått noen uker. Men jeg liker han skikkelig godt, men jeg skulle ønske at jeg kunne vært singel litt lenger. Det virker feil å allerede begynne å date noen mens jeg bor med eksen. Så hva skal jeg gjøre? Holde meg borte fra denne kjekke mannen som jeg liker veldig godt, eller skal jeg bare kjøre på? Todelt problem for så vidt. Skal hun unne seg selv å være singel litt lenger? Eller og skal hun gå på den fyren her nå mens hun faktisk bor sammen med eksen?
Hvis det har vært et forhold et siste året og ikke hatt det bra det forholdet, og man møter en fyr som oi, han var veldig hyggelig, dette var veldig sånn stas, det kan være litt sånn at huet fucker litt med deg også.
Ja.
Så jeg hadde vel ikke klemt på gassen sånn i middelbart.
Ja, du, jeg er jo håpløs romantiker, jeg da. Men jeg har også vært sånn evig forholdsfyr. Jeg har jo egentlig aldri vært single siden jeg var 17-18 år. Så har jeg egentlig vært i forhold og bare hoppet fra person til person. Mm-hmm. Og jeg kan jo innimellom tenke sånn, faen, jeg skulle ønske jeg egentlig hadde vært single et par år der.
Ja, hva er det du skal bruke den singeltida til som ikke du kan gjøre i forholdet?
Det er jo knulle rundt da, ja. og ha de opplevelsene som man ikke har i et... Nei, det er jo det, men det er jo, ikke sant, for man vil jo alltid ha det man ikke har hatt, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Gress alltid grønner på andre siden. Jeg er ganske sikker på at hvis jeg hadde blitt single nå, og bare, wow, knulle rundt periode, så hadde jeg nok hatet det ganske raskt, og tenkt ja. Sånn, hva faen er det jeg ga opp? Så jeg tror det der er en sånn klassisk sånn gress er grønnere på andre siden. Nå er det bare min tur til å bare kjøre på, pølseboden åpen, kom igjen, bankekjøttet er ute på byen liksom. Ja. Men jeg tror ikke du kommer til å bli så lykkelig av det. Hvis du er ganske sikker på at han kompisen her er a match in heaven, så tror jeg ikke du skal tenke sånn, men fader da, jeg har jo egentlig lyst til å bli banket blå opp til flere ganger i uka forskjellige menn.
Hvem er det som tok han inn i det rommet her, egentlig?
Nei, vi får han utlevert fra et institutt innimellom.
Ja, ja. Ja, men det som er greit, jeg er helt hjemme, Niklas, men kanskje ikke etter en uke, liksom. Ta så gi det litt mer tid. Ikke, jeg hadde ikke turt, i hvert fall.
Du som jo har prøvd singellivet i større grad enn Niklas, etter hva jeg synes jeg hører, vil du glorifisere singellivet, eller?
Nei, på ingen måte. Det er ikke digg å være singel. Nei. Altså, det er jo det også. Det finnes jo både pros og cons, på en måte. Men, ja, Niklas. Ja. Men det er, jeg også vil jo ha et forhold, liksom. Men ja. Rett etter et forhold, så har jeg vært i to forhold selv, og da har jeg på en måte tenkt at det er greit å ha en liten break.
Men, ja, for jeg tenker, hvis man skal først være single en periode, og det er nok sikkert fint det, men det er det ikke for at man skal, jeg orker ikke å bruke alle bankekjøtt-metaforene dine og sånn, men noen gang kan det være greit å være litt alene, bare for å se at man både kan kose seg i sitt eget selskap, klare seg selv, altså det er en del ting jeg mener er verdt å undersøke ved singellivet. Bare det å liksom fikse å være alene. Fordi plutselig en dag så må du være alene. Og da det greit å ha prøvd det, synes jeg.
Åja, oh, du ser på det som en slags skole. En slags skole. Til den dagen partneren din dæver.
Nei, men til den dagen du kanskje er single en par, ufrivillig single en par. Det ikke sånn at alle kan gå rett ut av forholdet, gå og plukke seg nye frukter i fruktkurven og kose seg med de.
Nei.
Nei. Nei, det er det ikke alle som har muligheten til.
Nei, det er bare veldig begavet akkurat der da.
Men man velger jo ikke, man velger jo ikke timingen i det så hun Nei, velger jo ikke selv når hun møter. Hvis dette er mannen i hennes liv, så kan hun ikke si sånn, sorry du er mannen i mitt liv, men jeg har bestemt meg for å være single akkurat nå. Det tror jeg ikke går.
Nei, vær litt sikker på hva du driver med bare. Altså kos deg for alle, herregud. Snakk om bankkjøtt og dundre på med det. Men bare vær for skit, pass på deg selv. Men det er for skit hvis det plutselig ikke funker. Og så blir du såret igjen, og så er det dritt da.
Han eksen, har vi glemt han, eller gir alle helt F
i det? Han er ferdig, ja.
Ok.
Altså, men du må jo ikke tenke at bare fordi du begynner å date han her, så er alt over ellers også. Fordi dere har nå holdt på en uke, og datefasen, hvor man ikke er eksklusiv, den kan være ganske lang.
Ja.
Så du kan jo fortsette å trå vannet med han, liksom forsiktig her. Det er kanskje ikke en intensivt 7 dager i uka
hele tiden. Ikke liksom.
Nei, da blir det kanskje vanskelig å skulle ha noe på siden også. Men det er jo lov å ligge litt med han, ligge litt med en annen, så lenge du er åpen og ærlig om det med han fyren her.
Ja.
Og holder hjemme til sjansene, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
At du nå i perioden frem, ja, at du i perioden fremover nå tar det litt med ro, ikke flytter inn. Altså,
Nei, men hvis han nye typen etter liksom, en uke tenker at enda nå skal bli kjærester, det for meg i hvert fall er det en liten grunn til å ta en lite steg tilbake.
Det glemte vi egentlig, at han virker jo litt koko, han kompisen her.
Ja, det er man jo når man er forelsket.
Ja, men en uke, Siri.
Det er betatt.
Kanskje han har forelsket en i årsvis.
Men det er ikke sånn, vet du hva, det der er jo en ting, det er jo knulleforelsket.
Det trodde jeg bare jenter ble.
Oh, ja.
Ja.
Det tror jeg ikke stemmer.
Nei.
Jeg tror også gutter blir det.
Okay.
Og det er sånn, den der romansen som også rett etter man har ligget for første gang, og kanskje de første gangene, så er man sånn, mannen i mitt liv. Så er det jo ikke det, fordi det går over det der. Uke nummer to, så er ikke de liggende like spennende lenger. Og så skjønner man, nei, jeg var bare knulleforelsket. Det var det jeg var.
Ja. Og når dette i tillegg, la oss si det er det der da, i tillegg er han en kompis, og han har muligheten til at hun kan sove et annet sted enn i det hus hun har delt med mannen.
Det kan være en getaway-greie også.
Ja, det er jo noen fristelser der, så jeg skjønner godt at det er vanskelig å holde seg borte fra han, men jeg synes hun skal liksom, med mindre hun har lyst til det 100%, så skal hun jo ikke gå inn i dette med begge beina nå med en gang. Absolutt ikke.
Nei, gå inn med et amputert bein,
ja,
og en stump.
Ikke sant?
To stumper, gå inn med to stumper.
kos deg med han fyren, tenker jeg vi sier.
Ja, gjør det.
Ikke sette ring på fingeren og flytte alle klærene over, liksom. Det vil jeg vente litt med til det føles helt riktig.
Men heller ikke bestemme deg for, en måte for å være single, for at det styrer du ikke alt selv. Hvis det her bare er dritbra, gi det tid, og så kanskje det er veien å gå.
Ja.
Ja, det er faktisk noe av det mest irriterende møter på min vei, der folk som sier sånn, jeg vet du hva, han er helt fantastisk, men jeg er single igjen da. Nå er det my time, liksom.
Nei, ja,
da er han ikke fantastisk nok. Nei. Det er mitt svar på det. Fordi det klarer man ikke. Hvis man treffer en som hele kroppen og hele alt vil ha, da klarer man ikke å si sånn, ja, men jeg er single, så det går ikke.
Som de sa i Moss i gamle dager, når bankekjøttet dirrer.
Sa de det i Moss i gamle dager?
Det sa de. Det sa de.
Ja, jeg tror de sier det fortsatt, ja. Jeg drar kun til Moss hvis jeg skal på kino. Og så skyndte jeg meg hjem etterpå. Ok, vi skal til, vi holder oss litt i samme landskap faktisk. Vi skal innom Tinder, jeg vet ikke, rakk du Tinder før du ble
Nei, Niklas? Det gjorde jeg ikke, men jeg har gruppetinder en gang. For det var en periode hvor man kunne gruppetindere, da hadde man Tinder for forspill. Så kunne man matche med andre forspill, og så skulle forspillene møtes.
Gøy, eller?
Så det gjorde jeg, nei det var helt jævlig, jeg gjorde det to ganger, og så bestemte gjengen seg for at det gjør vi aldri igjen.
Nei.
For du får jo bare sinnssyke folk på besøk.
Du, Christer, har du rukket å bruke Tinder i sin rette forstand?
Jeg er veldig flink til Tinder.
Ja. Mm. Ja, da har vi en som er ekspert på området. Hei, Siri og gode hjelperne. I sommer møtte jeg drømmemannen på Tinder. Vi matchet og møtte samme dag da vi var på samme feriedestinasjon. Vi satt opp og skravlet hele natta før jeg rakk å komme hjem ville han komme på besøk. Vi skravlet enda en kveld, vi snakket om alt og ingenting, og jeg merket fort at dette er en fantastisk fyr som jeg kan se for meg å ha i livet mitt. Et par dager senere sover han over. Helt uskyldig, ikke noe ligging, jeg ligger ikke med folk før jeg er nesten i et forhold. Dette kom også opp da vi snakket før han sov over. Natta gikk som en drøm, og han respekterte meg. Men så kommer det som plager meg. På morgenen etter så hadde jeg vært på do og kommer inn I rommet og da ser jeg at han driver på telefonen og der driver han på Tinder. Altså han ligger I min seng og driver på Tinder. Jeg ble så sjokkert at jeg fikk ikke sagt noe. Han la fort fra seg telefonen når jeg kom inn I rommet. Dagen etter sov han over igjen og etter mitt dobesøk og jeg kommer inn på rommet igjen strekker han ut armen for å ta meg imot I senga. Han har telefonen I hånda og før han rekker å skru av skjermen får jeg med meg en Tinder-samtale som nettopp begynt der han har skrevet først type «Hei, hallo?» Jeg ble igjen så sjokkert at jeg fikk ikke sagt noe som helst. En uke senere sitter han I sofaen og driver på kjøkkenet, og jeg på kjøkkenet rett bak han med full innsikt på det han driver med på telefonen. Da ser jeg at han på tur til å skrive med en jente med navn og etternavn. Han gjemmer telefonen ofte, og sånn sett han veldig hemmelighetsfull. Jeg fikk etter enda en uke med mye tilbakeholdenhet fra min side, så klarte jeg å skrive til han at jeg har sett dette. Han beklaget seg masse, sa han gråt masse og angret skikkelig. Han ba om tilgivelse, og jeg sa at jeg trengte tid til å bearbeide det hele. Han har spurt om vi skal møtes flere ganger, men på grunn av min jobb så har jeg ikke hatt tid. Jeg merker nå 2 uker etter at vi har tatt opp dette at jeg savner han. Men jeg livredd for å bli lurt. Skal jeg gi han en sjanse til, eller er det feil av meg å kreve at han skal slette Tinder og fjerne alle de jentene han flørte med på Snap? Eller jeg en sjalu bitch? Hilsen redd, 25 år gammel Lotte.
Hvor mye banning tillater vi her?
Så for en kryttsalvaget
Jeg ordentlig gutt Jeg men faen for en jævla kuk
Ja
Nå kommer det til det men...
nå blir jeg jævlig irritert For det greit det eksklusive, vil jeg tro Siden en dater eller ikke Uanfaen sett Du ligger ikke I senga med en annen kjæring Og tindrer med andre
Nei
Idiot
Jeg helt uenig her
Med Christer Røseth
Fordi Altså ærlig talt Det var jo første gang De hadde vært I senga sammen Og så har han en samtale på Tinder Ja det ganske klønt Å vise det fram Men så lenge vi ikke eksklusive I det eksklusive Så dette helt ulovlig Men det jo ikke så tidlig
det greit Gjert Tinder I vei Men ikke gjør det Mens du hos du da
Nei, det I hvert fall Være raskere til å skru av skjermen
Ja det helt greit men, For all del Vi hadde gjort hjemme Men ikke være der
Liten pekepinn på en også En liten pekefinger For hvor gæren du, unge frøken 25, som står bak folk og prøver å se skjermen? Hva han skriver for noe? Hei, hallo, ja. Å, fy faen!
Dette antageligvis en leilighet som byggd sånn at sofaen står midt I rommet, og bak der det et lite te-kjøkken.
Ja,
tror du. Selvfølgelig, det utbrytet mitt var egentlig på grunnlag av halvparten av det du skulle si, for jeg satt bare og kokte meg opp på det du fortalte. Men ja, klart, hun skal ikke sitte og se på telefonen hans. Det jo åpenbart, det hans telefon. Men igjen, har nok respekt. Til å ikke sitte og tindre med andre damer Når du på date med en annen
Jeg tror ikke noe på at han angrer Jeg tror han der en heller. Playa Eller nei, det ikke det man sier I 2020 Det man sier fuckboy I 2020 ja. Jeg tror han en fuckboy han Jeg tror han jobber seg rundt som en slags Omreisende tivoli-artist Og jobber seg ned I underlivet Til diverse kvinner Mens han tinder til neste stopp Kanskje han ikke har et sted å bo engang
Kanskje han ikke har et sted å bo
Han bare tinder seg fra sofa til sofa ja. Underliv til underliv og han der, Lotta Hadde jeg holdt meg unna
Selv
ja.
Så skal jeg gi han en ny sjanse Jeg savner han skikkelig
Nei
For hva det hun savner? Det hun savner vel den usikkerheten på sånn Han liker meg Nei, han liker meg ikke jo,
Det sikkert
meg.
Kjempehyggelig og varmt akkurat der da Åh, han liksom mannen I mitt liv Og det koselige armkroken og alt det glorifiserte greiene Men hun ser jo selv Så han mer opptatt av å tindre vann Hun skal jo ut og tisse liksom Og da begynner han første mulighet Til å finne seg neste høl
Ja, da du ganske avhengig
Og tre ganger på rad For ja, det han med antall ganger ja. Som litt sånn vanskelig Hver gang han ute av rommet Så telefonen fremme og tinder oppe Det litt problematisk
Og da blir jo inngangen på dette potensielle forholdet I starten skal det ikke være så trøblete Skal det ikke være mest kos i starten av et forhold? Eller?
Ja, nei, altså I starten av mitt og Benjamin Det var bare rør
Ja.
Ja, det var fullstendig rør Hadde det ikke vært nyfreska så hadde jeg aldri overlevd Nei. Så det at det trøblete I starten Det trenger ikke å bety at det blir dårlig forhold av det
Nei.
Men man må jo da være forberedt på Å ta jævla mange oppvasker opp gjennom I starten da, Som tungt og kjedelig Og man tenker sånn Kan jeg ikke bare finne meg noe annet da? Jeg bare I startgruppa her uansett Og så må det da være Nei, men han jo mann I mitt liv ikke sant? Og det jo ikke han her
Hvorfor ikke? Dette høres ut som argumentet for at Lotta skal gi denne mannen en ny sjanse.
Ja, jeg hører jo det. Jeg hører det jeg snakker.
Det drømmemannen.
Jeg liker ikke mine egne argumenter.
Nei.
Nei, men ta en greit. Scenario 1 vi skal gi han en ny sjanse. Han en dusten. Som jeg nå...
Du hater han,
du? Jeg synes han
Fra rasshøl til dust allerede der vi jo... Ja,
men nå vi på en måte på mildere.
Ja.
Ok, fint. Ta og prat med han. Si hvis du keen på meg, liksom. så er det slett ut Tinder. Ferdig.
Ja.
Det er dealen. Ferdig snakket liksom.
Det synes jeg ikke for mye å be om heller.
Og da er man eksklusiv. Det. Ja. Og det er normalt å bli på et tidspunkt. Det var det han bruker. Da kan man si, skal vi være eksklusiv eller skal vi ikke?
Dere bruker stadig ordet eksklusiv, men det er ikke det samme som å være sammen. Nei, det er i den fasen man... rett før hvor man sier sånn, vi dater bare hverandre, men vi ikke sammen altså.
Riktig.
Ja. Så mye man skal gjennom.
Det ikke offisielt for deg på Facebook. Det jo en uskrevet regel.
Mm. Ja, det det?
Nei, det ikke det. Men scenario 2 ja. At hun ber han dra til helvete. Mm-hmm. Og bare moving on. For hun virker som en veldig, litt kontrollerende, men veldig hyggelig jente.
Ja, hun virker litt koko. Koko,
det synes jeg et argument for at hun skal gi denne mannen en ny sjanse.
Ja, vi koko som jo begge for, to
ja.
Stakkars jente sender inn et sånt langt brev. Bare for en diagnos ja.
Man skal jo ikke, man skal ikke ta i, selv om hun generasjon silkehanske, så må man innimellom knuse noen porselenstukker. Så hun en av de åpenbart. Du koko Lotta, du må klare å holde trynet ditt unna skjermen til andre mennesker.
Jeg tenker, Lotta, at du gir han en ny sjanse, i og med at du kaller han for mannen i ditt liv, synes han skal få en ny sjanse, men da det ikke en sånn ny, liksom koselig sånn, flørtesjanse. Da må du være, tørre å være streng, og si nettopp de tingene sånn, ok, vi kan godt treffes, da det eksklusivt. Det ikke noe tindring, ingenting. Og så må du se om han takler den siden av deg.
Den siden han skal være så elske. Hun må også kjenne på at du klarer å stole på han, for hvis hun nå, med, under hvert minutt, så er sammen med han, kjenner på sånn der... urolighet og bekymret for at han driver Tinderer
ja.
Det er effekt
ja,
så må du gå på VG og søke på han Tinder-svindleren og søke på at han ikke ligner på han.
Ja, det er viktig nå. Det er scenario nummer tre da.
Ja. Ja, det er jeg helt enig, fordi hvis de går inn i et forhold nå hvor de fra start av har null tillit, hun kommer aldri til å la være og slutte å snoke på telefonen hans, ingenting.
For det er så ingenting. Vondt også å være sånn forelsket i en person, og så klarer du sånn ikke å gi det.
Ja, nei, de knærkene der er vonde å gå over, ass. Da er det bedre å bare ta et steg til siden og se om man finner en annen
klinge. Du er 25, livet er ikke ferdig enda.
Jeg tror ikke du føler at det er mannen i ditt liv hvis du er nervøs for at han skal finne på noe feil hele tiden.
Nei.
Jeg tror ikke de følelsene går hånd i hånd.
Nei. Da heter det noe annet.
Ja. Da heter det et gøy ligg.
Ja, helt riktig. Vi skal til et helt annet problem. Dette er et ganske langt problem, så å bare bli med meg gjennom. Her står det. Hei, jeg en dame tidlig 40-åra, og jeg mammaen til et barn i barnehagealder, og samboer med en fin fyr som har en sønn fra før, som snart voksen. Vi har vært sammen i mange år. Problemet denne stesønnen. En betegnelse ikke så fan av utgangspunktet, kaller han Alex. Alex og jeg har ikke et nevneverdig nært forhold. Han en stille gutt som i alle år stort sett har holdt seg for seg selv på rommet sitt med dataspill. Noe han har fått fritt spillerom til av far og mor. Han har aldri egentlig vist noen interesse i å ha et godt forhold til meg eller andre han ikke kjenner fra før, og jeg har alltid visst at han ikke kommer til å involvere seg noe særlig i sin lillebror da han ble født. Selv om jeg ofte får beskjed om at sånn jo tenåringer, så har mine bekymringer om nettopp han vist seg å være ganske så riktig. Alex nå dypt involvert i politikk som ligger langt inn i det røde landskap og internasjonalt sådan. Han tilbringer hvert ledige øyeblikk med øynene på telefonen uten å ha noen dialog med oss når han her. Og de gangene han åpner munnen når han har sine daglige og nattlige telefonsamtaler med politiske meningsfeller. Jeg vet at han involvert i en internasjonal bevegelse og ønsker å engasjere seg politisk hjemme, men jeg vet også at hans synspunkter til dels beveger seg over i det revolusjonære og i mine øyne, som jo har levd litt lenger enn han, det naive. Han engasjerer seg i diverse kommentarfelt, spesielt på utlandske Facebook-sider, i en form som veldig trollete. Og han raskt frem på med sine synspunkter, og mener de riktig framfor våre, og som han bare ler av. Med andre ord, han litt kjepphøy, også overfor hans lillebror som går i barnehagen. Det min oppfatning at hverken mor eller far vet hvem han snakker med til daglig, hvem de og hvilken alder de hvor de bor, og så videre. Min bekymring her og mitt problem at jeg ikke aner når jeg bør sette ned foten for mitt engasjement og om jeg som stemor i det hele tatt har rett til å kreve noe i denne sammenheng. Jeg synes ikke det greit at en tenåring sitter våken til langt på natt og har politiske samtaler med vilt fremmede folk i andre land og snakker om revolusjon som om det det naturlige neste steg i et engasjement som vi så vidt har sett konturen av. Overdriver jeg eller? Eller har jeg rett til å kreve mitt som voksenperson i livet hans, som også moren til hans lillebror? Jeg ønsker ikke at hans engasjement skal resultere i problemer for hverken han eller oss, og jeg ønsker åpenhet om hva som skjer under mitt tak. I tillegg synes jeg det på mange måter trist at han kun engasjerer seg i ting som ikke involverer oss i familien, og han prater kun med mennesker på nett framfor oss som faktisk her. Og så sier hun videre en lang mail, hun sier også at far reiser bust, han vil ikke snakke med henne om disse tingene, og hun lurer da på, hva gjør jeg? Det skal sies at det ikke snakk om noe ekstremisme eller noe terrorgreier. Da hadde jeg tatt affære uansett. Men hva gjør man når det er vanlig politikk? Når går et politisk engasjement over I noe som kanskje ikke så sunt? Jeg har et ganske liberalt politisk syn selv og heier på engasjement. Men når og hvor går grensen, Therese?
Herregud, for et gøy problem.
Slitsomt.
Ja, langt, men slitsomt, men så sinnssykt gøy. Jeg synes jo det veldig gøy at hun ser nå på denne politiske, dette politiske engasjementet hans, som andre foreldre ser på narkotika. Jeg er livredd, han sitter og snakker politikk med helt ukjente mennesker på internett. Det jo, jeg synes nesten det litt søtt at hun så bekymret som hun
Ja.
Som en fyr som har vokst opp foran dataskjermen, jeg var en ekstrem nerd. I veldig mange år der, hvor jeg nesten ikke var ute av døra, hvor jeg bare hadde venner mine online. Og kjenner det som egentlig en sånn veldig hyggelig og fin del av min oppvekst, ikke skummel I det hele tatt. Og jeg tror nok morra mi satt med ganske mange av de samme bekymringene som hun her sitter med. Mm. Herregud, skal han ikke ut og møte mennesker, og skal han ikke delta I vanlige aktiviteter, og hans oppvekst ligner ikke på min oppvekst, og faen, eller han sitter bare der og med seg selv.
Ja.
Men det jo ikke det han han sitter jo på rommet sitt med andre mennesker, bare på en annen måte enn du traff vennene dine når du var barn. Det ikke sånn at man nødvendigvis går på kiosken og henger lenger. Man Nei. Online, og så man sosial der. Så jeg tror ikke det sosiale aspektet så utrolig farlig. Og så tror jeg du skal la den kiden der drite I lillebroren sin. Det høres ut som han for gammel til å bry seg om et barnehagebarn uansett.
Mm-hmm.
Det brødreforholdet kommer sikkert til å vokse seg til når den yngste blir eldre. Det kommer seg jo, ikke sant? Det vokser seg jo til.
Ja.
Det helt vanlig for en tenåring å drite I lillebroren sin som går I barnehagen. Det ikke farlig. Og så han er jo ikke så langt ut at det noe ekstremisme der. Og da det jo bare politisk engasjement. Det ble folk av Bjørnar Moxnes så, liksom.
Ja, sånn til de grader.
Ja, ikke sant? Og han var revolusjonær, han.
Ja.
Partiet hans sto for væpnet revolusjon inntil nylig, vi. Så jeg synes jo du koker suppe på spiker her, da, og lager ekstreme problemer ut av noe som høres ut som et ganske vanlig tenåringsliv.
Du enig I dette her, Christer?
Jeg egentlig det, fordi der vi I dag, så det en helt annen måte å være sosial på. Spesielt nå om dagen nå, da, så man sosial på en helt annen måte man var før. Jeg var helt stikk mot det, jeg var aldri nesten på en PC, men jeg var alltid ute. Jeg jobbet, jeg spilte I korps, jeg var en liten sånn korpsgutt.
Det så søtt. Det noe av det søteste jeg kan tenke på.
Saksofon.
Hei!
Kjæresten var også
korpsgutt. Det ganske sexy, faktisk.
Det kan snakke om det du og Benjamin.
Ja, det gjør jeg. Nei, så jeg spilte, jeg drev med det, og jeg drev med golf, jeg drev med alt mulig hardt, så jeg var jo aldri hjemme, så det var mamma også bekymret for. Så en mor eller stemor vil alltid være bekymret uansett.
Mm.
Fordi at det skal være nok av alle impulser, ikke sant? Men han synes det gøy å sitte hjemme og sitte og snakke om politikk. Mm. La han gjøre det. Og så som Niklas sier også, med da, fordi det åpenbart en ganske stor aldersforskjell mellom han tenåringen og han unge. Jeg har en bror som ni år yngre, og kjenner meg litt igjen. Jeg kjenner Bendik, han 21 nå. Men da jeg var tenåring, så dreit jo jeg I hva han drev med, for jeg var jo opptatt av å gjøre mine ting.
Mm.
Jeg skulle jobbe, jeg skulle spille golf, jeg skulle spille saksofon, jeg skulle holde på med mitt, og så kunne han være liten.
Det høres ut litt som hun ønsker seg en sånn kjernefamilie. Altså hun har et sånt bilde på hva en familie egentlig skal være for noe.
Definitivt.
Og dette passer ikke inn I hennes bilde av det.
Nei.
Fordi de skal jo sitte rundt middagsbordet og ha en hyggelig familiesamtale, hvor broren skal spørre hva lillebror har gjort I barnehagen, og så skal de le og kose seg og kanskje synge en sang for å... Få fullstendig harmoni liksom
ja.
Men det jo ikke sånn familie egentlig fungerer Det TV-familier det
ja.
Og du jo stemor Og har lyst på mer makt enn du egentlig har rett på her For det tross alt farens oppgave å oppdra den kiden, ikke din Og du kan si sånn, ja da han bor I mitt tak og, Ja, det gjør han Men du tross alt bare, du inngift her liksom Du må forholde deg til at dette barnet ikke ditt
Så egentlig at jeg tar dop I huset, da kan du få lov å reagere liksom
ja.
Men,
ekstremisme og dop og alt sånt, da det lov å dra til liksom.
Der vil reagere
Men kan hun kreve noe form for sånn jeg tipper et ord man kunne brukt sånn vanlig folkeskikk altså når vi sitter og spiser middag sammen så snakker vi sammen
ja, altså, nei det tror jeg du kan heller ikke kreve det men du kan kreve at så, mamma fortsatt jeg blir 30 liksom det ikke lov med telefoner rundt min hjemme
nei
Ja, dere har sånn mobilskuff, eller?
Nei, vi bare legger det fra oss. Ja. Og det så fortsatt helt fair, da, for jeg ganske ekstrem på å ta telefon.
Ja.
Men mamma liker ikke det. Og det sier jeg, vi trenger ikke en telefon nå, Christer sier
ja. Det synes jeg en fin regel, og det har hun lov til å innføre, men det må gå via faren, tror jeg. Mm. Jeg tror hun og faren må komme med unionfront.
Det er en samkjøring som gjelder for hele familien, da. Det gjelder ikke bare han.
Er du sikker på at det skal gå via faren? Jeg skjønner at du sier det, men jeg bare tenker sånn, denne stedsønnen snart voksen.
Ja.
De har ikke verdens beste relasjon Men de bor da tidligvis under samme tak I stedet for at det hun irriterer seg over Han skal bli en krangel mellom henne og mannen Som hun jo faktisk elsker Og som skal bo under dette taket også de neste 50 årene
ja.
at hun heller da bare på en måte embracer den, ok, vi har ikke verdens beste forhold, da kan jeg jo unne meg å si disse kjipe beskjedene som når vi spiser middag, så har vi ikke mobilen på bordet.
Ja, men da må faren være på lag, fordi i det faren sier sånn, ikke, hva gjør det nå?
Hvis de går uenighet rundt det da, rundt innesbordet, det jo perfekt.
Da kommer jo faren og sønnen plutselig til å være
det blir union mot hun, da.
Ja, det bare høres som en slitsomt samtale om å ta med han og si sånn, kan ikke du si til sønnen din at...
Nei, men du kan si sånn, du, jeg tenkte å ta opp med sønnen din at jeg synes det vanskelig med mobilen rundt bordet. Ja. Det fint om du støtter meg når jeg tar opp det.
Ja.
Men fra et kokkeperspektiv også, for på måte, fordi hvis man på en måte, når man spiser mat da, veldig ofte sitter man, tygger man mens man leser på Facebook, ikke sant? Eller ja. Du gjør alt mulig annet. Men hvis du tar deg tid til å bare sitte og holde kjeft et minutt, og faktisk smake på hva maten smaker, så får du en helt annen opplevelse av måltid du spiser.
Ja.
Det også et godt innsalg.
Ja, det kan hun bruke. Her i vår familie så legger vi bort mobiler, vi smaker på maten,
vi nyter måltidene.
Smak på grandiosa, Alexander!
Jeg håper hun har gått der mat.
Okay, hold kjeft og smak. Null, altså den eneste støtten Therese får her er i, ok, når dere spiser middag sammen, så skal dere smake på maten og legge bort mobilen. Men hans engasjement, for jeg helt enig sånn, det veldig typisk at man har sett for seg hvordan ting skal være, og hvis ikke det passer inn i det bildet, det kunne jo vært at han brukte all denne tiden på å stå og lage sjokoladekrem, for eksempel. Eller
ja, men
denne...
han så engasjert. Han er bare 100% i det han driver med. Ja. Og om det på en måte, som du sier, om han står og lager sjokoladekrem, ikke forstyrr meg nå, for nå lager jeg sjokoladekrem.
Mm.
Ikke forstyrr meg nå, for nå driver jeg diskuterer politikk.
Det kjempefint.
Ja, det helt topp.
Det fint at han har funnet
noe. Så lenge han måtte holde seg på et nivå som fornuftig.
Ja.
Ja, og så trenger det jo ikke å være på et nivå som hun enig i, så lenge ikke det liksom ulovlig eller ja, ekstremt, eller at vi skal inn i terrorland, liksom. Så det jo hans synspunkter, og ja, de naive, men selvfølgelig, du kan ikke forvente av en på ungdom at han skal være like smart som en på 40. Det går ikke det.
Nei, alle ungdommer idioter. Han kommer til å ha mye mer ekstreme tanker enn deg, de kommer til å fremstå helt banale for deg, men det sånn det å være ungdom.
Ja.
I det du skal begynne å bli bekymret, det når han leier småbruk, hvit varebil og får masse kunstgjøtter hjemme på gården. Da skal du ta affære.
Ja, da skal du ta affære, og det sier hun også, at hvis det hadde vært det, så hadde jeg tatt affære uansett. Ja, men vi ikke der.
Og
han har en interesse.
Han er et sunt forhold til politikken. Jeg vet ikke hvor gammel han men han hvis han får en mestringsfølelse av å sitte der med den greiene her, og jeg tipper hun stemmer sikkert høyere, ikke sant? Det derfor hun ikke vil at han skal drive med rød politikk, og det sikkert også en del av
Ja, det kan faktisk hende. Ja.
Det høres ut som han her kommer til å bli en politiker spire. Du kommer til å være stolt av noen år.
Ja, og jeg tenker at det beste vi kan gjøre for barna våre er å heie på de tingene som de interessert i stedet for å prøve å lure de over i de landskapene vi selv interessert i. Det bringer jo ingenting godt. Du må se, det noe han engasjert i, så skal du heie på det. Men en ting hun kan gjøre jo å også engasjere seg litt i det han engasjert i.
Mm.
Stille spørsmål, være nysgjerrig på det han kan masse om. På den måten så får hun jo litt innsikt i hva han driver med. Hun knytter bånd til han. De får noe å snakke om i stedet for at hun skal sitte og fordømme det han driver med. Vise litt interesse for hva han faktisk driver med hele dagen.
Ja, så sier hun at det er problematisk fordi han kjepphøy. Men vet du hva? Det alle tenåringer. Jeg tror alle tenåringer kjepphøye verdensmestere. Det tror jeg du bare må sverdige.
Og i tillegg alle politikere det. Så hvis det ungdom og politiker, så det jo fra to av de verste kategoriene.
Det her noe han mener at han kan sinnssykt mye om, ikke sant? Så det ingen som bedre enn han på den politikken her. Og det må vi bare forstå.
Ja.
Og vi må gå inn med en litt ydmyk, men så har man tunnfisken.
Ja.
Litt mer litt nysgjerrig inngang.
Mm.
Engasjer deg. Vær litt ydmyk.
Ja.
Og hvis ikke det funker, så drit igjen da. La han holde på.
Og klare å stille smart nok spørsmål til at han tenker sånn, åja, nei, men da går jo ikke det jeg tenkte faktisk.
Leser du det på Mao og Che Guevara, så tenker jeg det der.
Så det en sånn litterære tips for slutten her. Beklager, Therese, nå fikk du litt hard medfart her. Jeg skjønner frustrasjonen din, men her tror jeg du må begynne å heie i stedet for å prøve å gi motstand på din stesønn.
Mm.
Nå skal vi til hjertesmerte igjen. Siste problem her i dag. Jeg en jente på 35, dere kan kalle meg Sara. Jeg har en ekskjæreste, du kan kalle han Simen. Vi gjorde slutt for et par måneder siden, etter et forhold på 4 år, med mange opp- og nedturer. Han kommer fra en stor by, han har bodd i min hjemby i 10 år. Hit flyttet han fordi eksen herfra, og han bor fortsatt i huset de kjøpte sammen. Det hadde vært slutt mellom de et halvt år da vi møtte hverandre. Han snakker mye om henne, blant annet om at hun var utro. Men dette var mest for at det ikke noe skulle være uklart for meg, og fordi han ville forsikre meg om at han var over henne. Men jeg har ettertid følt at relasjonen deres og ting hun har gjort har ødelagt for oss, og gjort det vanskelig for meg å stole på han. Etter et år sammen begynte jeg å føle at jeg ble mer og mer glad i denne mannen. Vi dro på fine ferier sammen, jeg fikk lov til å ta del i opppussing og hagearbeid, og han ble enda bedre kjent med familien min og vennene mine. Men han var veldig opptatt av egentid, og det kunne gå dager uten at jeg hørte fra han. Han hadde mye å gjøre på jobb, han var ofte sliten og mutt, og trakk seg inn i seg selv, og snakket mindre og mindre med kompiser, fant på unnskyldninger for å ikke være sosial, sa han var stresset, hadde hodepin og ble til tider irritert på meg, bare fordi jeg ville finne på ting utenfor huset. Jeg har vært deprimert og slitt med angst selv, og begynt å kjenne igjen tegn hos han, og etter en stund ble det ikke bedre. Vi sluttet å omgås folk og så hverandre sjeldent. Vi prøvde å ha litt pause, men fant tilbake til hverandre. Inn i det andre året snudde dette til det positive, og vi hadde det bedre en stund. Da var jeg mye hos han, og han bodde nærme min jobb, og jeg begynte å hinte om å flytte inn, men det skjedde ikke noe. En gang kom dette opp I en stor krangel, at forholdet vårt ikke gikk noe sted, og at hvorfor jeg ikke fikk flytte inn, og så videre. Da snakket han om sin sårt trengte egen tid. Vi tok en pause, og jeg sa at han fikk ta kontakt da han visste hva svaret var angående dette med å flytte sammen. Enten måtte forholdet gå videre, eller så måtte vi slå opp. Og det endte med at han ringte og grat, ba meg flytte inn, men han viste ikke noe større entusiasme på denne flyttegreiene. De har også snakket om barn, noe han sa han ikke var klar for, og det har også blitt en del krangler rundt det. Vårt problem kommunikasjon. Jeg kommer fra en familie der vi snakker om alt, noe jeg har måttet gjøre for å bli kvitt min angst. Men han synes det vanskelig og åpner seg lite. Jeg sa dette til han da han følte han gir meg lite oppmerksomhet. Da ble han sint og såret, og jeg har også vært så dum at jeg snoket inn på Instagram-profilen hans og sett at han har likt mange bikinibilder av en kollega. Det bare en kollega, sier han, og det betyr ingenting. Jeg hadde tålt det om vårt forhold I utgangspunktet var stabilt, men etter dette trank han seg mer og mer unna. Han ble mutt og lite oppmerksom. Vi snakket sammen, og jeg sa at jeg følte meg som luft, og at jeg hadde fått nok, og han gråt, og sa han måtte jobbe med seg selv, og ikke holde mer tilbake. Vi snakket oss gjennom det vonde, men han sa at han fortsatt var glad I meg. Han kom innom etter en uke for å hente tingene sine og levere nøkkel. I en periode blokket han meg på sosiale medier, og da forstod jeg at han ikke ville ha kontakt. Men nå har han tatt bort blokkeringen igjen. Dette et tegn på at han vil ha kontakt? Jeg fortsatt dypt forelsket og dypt ulykkelig. Jeg gråter hver dag. Jeg analyserer alt og driver mine venner til vanvidd. Burde jeg rett og slett bare slette alt rundt han? Jeg har lagt bilder av han I en skjult mappe og revet I stykker alle kort. Det blir vel kanskje lettere med tiden, men vil innerst inne bare ha han tilbake. Kjærlighet vanskelig, ass. Blitt såpass gammel av meg at jeg redd jeg ikke finner henne nå. Har bare mest lyst til å dra innom han. En del av meg lurer på om jeg burde ta kontakt for å finne ut alt dette. Men da sårer han meg kanskje igjen. Nå, hjelp, skriver hun til slutt Sara 35 Altså her det, her koker det
En roman
Dette en roman
Siri Kristiansen ja. Om Sara ja, Det var lange greier du
Voldsomt
Ja, herregud
90% Og jeg allerede kortet ned dette 90% av det om alt som vanskelig mellom de to Og det hun spør om på slutten her Skal hun åpne opp igjen For å gå tilbake til denne mannen
Ja, altså Det jo veldig vanskelig da Fordi hun åpenbart forelsket Men det høres ut som 90% av det de har mellom seg Bare vanskelige problemer
Ja
Og da spørsmålet om det verdt Å prøve å gjøre de prosentene mindre og mindre og mindre og mindre og mindre Og bruke all den tiden og kreftene og smerten det kommer til å ta Eller om det rett og slett litt mindre kostbart Å bare bruke tid på å bli kvitt den forelskelsen For det går jo over etter hvert de også, ikke sant?
Ja
Og det høres ut som han jo ganske ekstrem da Når han blokker henne på alt som sosiale medier og sånt Det ganske drastisk å gjøre
Men det kan også være en forsvarsgreie For jeg, med min ex så han også sletter meg på alt På Instagram
Når det ble slutt
Ja, det ble slutt, ja. Ja. Ja Det var ikke noe bad breakup Det var bare at det var bare på en måte Måten man liksom kommer seg videre For den personen på da
Ja
Så kan det at han nå bare Han blokket henne for en periode For
å på en måte komme seg videre Det at du på alle Q-butikker i Altså du det trynet ditt kanskje Norge som sette trynet
Tre år siden det Men det riktig Men ja, det har vært nå har vært
Det frekt, mye trynet Ja, du stakkars mann Kan ikke gå ut av huset Utan trynet smiler
Han gjorde det
Da flyttet du dansen
Han gjorde det Han gjorde det før Nei, men poenget mitt bare at han kan at han slettet henne på disse her forskjellige plattformene fordi han skal da komme seg videre.
Mm.
Men han har åpnet på henne nå, for han føler at på en måte, nå på en måte den tiden ferdig. Så enten så han litt nysgjerrig igjen, eller så han bare som driter i det og tenker ja. At de kan være venner. Men for henne som fortsatt stormforelsket, så skjønner jeg at det her dritvanskelig.
Ja, det men det høres jo litt ut som to mennesker som de kan ha det bra nå. Alt ligger til rette for at han på riktig sted I huset sitt og I livet. Huden på riktig sted. Alt, altså det så utrolig mange tilfeldigheter som å være til stede for at de to skal det bra. Og da tenker jeg, sjansen hvis vi skal dra matten inne, sjansen for at de to skal ha det bra sammen, så mikroskopisk, liksom.
Men til han da, som på en måte sliter med angstdepresjon av egen erfaring, ja. Det må du snakke med noen om, for at det er ikke noe du bare klarer å fikse selv. Snakk med noen for at det var snakk om det For det er dritvanskelig
Ja
Det mener jeg da. Jeg har gått og fått masse hjelp for det selv. Men til hun som på en måte har kommet over, som hun også skjønner at det, for han det ikke lett å ta det første steget. Det kjemperart. Ja. Så han har sikkert kjempekjipt på innsida han også liksom.
Ja, men det ikke hennes ansvar å vare på hans indre demoner, fordi nå, de tross alt ikke sammen lenger. Og hver gang de sammen, så går det like hardt utover henne som han, så da får man plutselig to mennesker som har det dritt, da, i stedet for ett.
Mm.
Så han må jo ta ansvar for egen egen psykisk behandling, og så må han, og for det trenger han jo helt åpenbart, han må få seg litt hjelp. Men hun, jeg tror hun bare kommer til å bli ulykkelig hvis hun lar seg dra inn i det der mørket der.
Ja.
Fordi hun har åpenbart et ganske sånn klart perspektiv på hva som skal skje når. Mm. Altså, da skal vi ha flyttet inn, da skal det, som barn, da skal vi skal være her og her og her etter så lang tid. Men så han har et helt annet tidsperspektiv.
Ja.
Så det høres ut som, det rett og slett, når du bruker et politisk uttrykk, det rett og slett ikke bærekraftig. Altså, det global oppvarming i det forholdet der, og isen smelter, havnivåene stiger, og hun drukner. Hun er Maldiven, hun.
Ja.
Ja.
Ja, eller isbjørn.
Eller isbjørn. Ja. Tynn isbjørn.
Veldig liten isbjørn. Jeg er enig i det, men jeg tenker at hvis man skal liksom redde noe her, så kanskje man kunne sett på sånn at hun kan være der som en venn for han i en periode, men hun kan se om liksom, hun kan påvirke han i en retning som gjør at han tar tak i livet sitt.
Nei.
Og hvis det går bra, så kan de kanskje utvikle... Jeg hører selv.
Venn med en ex som ikke på plass, helt mentalt, ja. Det hadde jeg ikke tørt.
Det blir bare rør.
Nei, altså, jeg tror at for hun nå, som fortsatt er forelsket, så ser hun på en måte etter alle mulige tegn. Ikke sant? På hva som kan være at det kanskje en dag blir sammen igjen, ikke sant?
Ja.
Men det høres, Niklas sier, det høres ganske sånn døffet ut. Det ikke så bærekraftig. Og hadde jeg vært hus, så hadde jeg prøvd å bare komme videre. Jeg hadde blokket han, jeg hadde slettet den mappa med bilder og bare beveget meg videre.
Dette høres ut som et prosjekt som man hadde sett for seg hvor bra det skulle bli. Man kjøpte den der rønna som skulle bli den fantastiske villaen, og så man klarer ikke å gi opp det prosjektet selv. Man ser at jeg får det faktisk ikke til. Og så er det den drømmen om hva det kunne ha blitt, som bare er så utrolig vanskelig å legge fra seg liksom.
Du fikk jobb som direktør i et børsnotert selskap. Alt handler om å spare penger. Det var ikke det du trodde først. Men det var sånn det ble.
Oi, wow.
Mm. Wow.
Wow. Mind blown.
Ja, skal vi bruke noen flere metaforiske bilder på dette forholdet?
Nei, jeg er tom, ja. Jeg er tom, ja. Det var isbjørnen for meg.
Ja, jeg tok børsnotert.
Det var mye bedre.
Mm.
Sara, vi har ikke helt trua på dette. Vi tror at det vil kreve mindre fra deg å gi opp dette prosjektet enn å skulle gå inn i det og fikse det. For her er det så mye som gærent. Det så sjeldent dere har det bra sammen. Han har det jo ikke bra alene engang. Hvordan i all verden skal dere få det bra sammen? Og jeg kunne prøvd å dra inn noen isbjørner og noen børsnoterte selskaper og sånn i dette. Du forstår hva vi prøver å si. Det ganske så tydelig. Nei, vi syns ikke du skal gå inn i dette en gang til. Vi syns at du skal holde dette her på avstand.
Altså, forholdet deres er Norwegian Action under korona. Skjønner du? Minus 3.
Bare føler at jeg må kontre med en til.
Ja, ja.
Jeg sa ikke det.
Nei. Vi lar det ligge. Jeg tror Sara har tatt poenget, og jeg håper at hun følger poenget også. Jeg tror det er lurt. Og så vil jeg si tusen takk for all god hjelp, Christer og Niklas. Jeg tror dere har reddet en og annen isbjørn og et børsnotert selskap i løpet av denne helgen her.
Bare Norwegian nå.
Ja, faktisk.
Det var veldig hyggelig å være her, Siri.
Kjempehyggelig.
Så bra.
Hei.
Hei.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.